Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Learning Sequel ni Alan Bulyeu ay isang panimulang aklat na teknikal tungkol sa Structured Query Language o SQL, ang wikang ginagamit upang makipag-ugnayan sa relational databases. Ang edisyong kaugnay ng ISBN na ito ay nakatuon sa pagbuo ng matibay na pundasyon, mula sa pag-unawa sa mga talahanayan at ugnayan ng datos hanggang sa pagsulat ng mga query para kumuha, magbago at mag-ayos ng impormasyon. Hindi ito aklat tungkol sa isang partikular na industriya, kundi isang praktikal na gabay para sa karaniwang gawaing database tulad ng paggawa ng ulat, pagpapanatili ng records, at paghahanda ng datos para sa aplikasyon. Gumagamit si Bulyeu ng sunod-sunod na mga aralin, halimbawa at pagsasanay upang ipakita kung bakit mahalaga ang ayos ng datos sa resulta ng query. Saklaw din ito ang paglikha ng database objects, paggamit ng built-in functions, at mas masalimuot na query gaya ng joins at subqueries. Ang layunin ay hindi lamang makabisado ang syntax, kundi maintindihan kung paano mag-isip ng maayos kapag nagtatanong sa isang database. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa relational na modelo tungo sa malinaw na select queries. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing ideya ng relational database, kung saan ang impormasyon ay hinahati sa mga talahanayan na may mga row at column. Mahalaga ito dahil ang SQL ay hindi simpleng listahan ng utos. Para maging tama ang query, kailangang alam ng mambabasa kung anong entity ang kinakatawan ng bawat talahanayan, ano ang natatanging pagkakakilanlan ng bawat record at paano nagkakaugnay ang mga talahanayan. Mula rito, ipinapakilala ang select bilang sentrong paraan ng pagkuha ng datos. Tinuturuan ng mambabasa na pumili lamang ng kinakailangang column, magtakda ng kondisyon sa where, at ayusin ang output gamit ang order div. Ang ganitong pag-usad ay praktikal para sa mga gumagawa ng report dahil ang isang maling kondisyon ay maaaring magbigay ng kulang, sobra o maling impormasyon. Ipinapakita rin ng aklat ang halaga ng pagiging tiyak sa query kaysa umasa sa malalawak na pagkuha ng lahat ng column sa aktwal na trabaho. Kapaki-pakinabang ito sa mga analyst na naghahanda ng listahan ng transaksyon, mga developer na kumukuha ng data para sa application, at mga administrator na nagsusuri ng records. Ang lakas ng unang bahaging ito ay ang pag-uugnay ng syntax sa istruktura ng datos, kaya hindi nagmumukhang magkakahiwalay na mga command ang SQL, ikalawa. Pagbabago ng records gamit ang insert, update at delete, nang may control, mahalagang paksa sa learning SQL ang data manipulation language, lalo na ang insert, update at delete. Sa pamamagitan ng insert, nadaragdagan ng mga records sa talahanayan. Sa update, binabago ang umiiral na halaga. Sa di-delete naman, inaalis ang mga record na tumutugon sa itinakdang kondisyon. Magkakaugnay ang mga utos na ito, ngunit magkaiba ang panganib at epekto ng bawat isa. Binibigyang diin ang aklat ang papel ng where clause sa update at delete. Dahil ito ang naghihiwalay sa maingat na pagbabago ng isang napiling set ng rows at sa aksidenteng pag-apekto sa buong talahanayan. Ang araling ito ay may malinaw na gamit sa mga sistemang nagtatala ng customer, inventaryo, empleyado o pagbabayad. Hindi sapat na alam lamang ang syntax dahil kailangang maunawaan kung anong rows ang tatamaan ng utos bago ito patakbuhin. Ipinapakita rin ng aklat na ang pagbabago ng data ay kaugnay ng mga patakaran ng database. Halimbawa, kung ang isang halaga ay pinapayagan o kung may record na umaasa rito. Dahil dito, ang SQL ay inilalarawan hindi bilang mabilisang paraan para baguhin ang spreadsheet, kundi bilang disiplinadong paraan para mapanatiling kapani-paniwala ang operational data. Ang practical na focus na ito ay mahalaga sa sinumang gagamit ng database sa trabaho. Ikatlo, paggawa ng tables, keys, at constraints para mapanatili ang kalidad ng datos, hindi lang pagkuha ng datos ang SQL. Saklaw din ng aklat ang data definition language, ang pangkat ng mga utos para lumikha at magbago ng istruktura ng database. Dito pumapasok ang paggawa ng tables at ang maingat na pagpili ng uri ng datos para sa bawat column, tulad ng character data, numero, at temporal na impormasyon gaya ng petsa at oras. Ang pagpili ng data type ay may direktang epekto sa kalidad ng resulta. Halimbawa, ang petsa na mali ang pagkakaimbak ay mahirap i-filter at ikumpara. Samantalang ang tekstong dapat limitado ang haba ay pwedeng maging hindi pare-pareho kung walang malinaw na disenyo. Tinatalakay rin ang mga key at constraint na nagsisilbing panuntunan upang maiwasan ang duplicate, nawawala o hindi magkakatugmang datos. Ang primary key ay tumutulong na makilala ang bawat row. Ang foreign key naman ay nagpapatibay sa ugnayan ng mga talahanayan. Sa ganitong paraan, ang database mismo ay nakikilahok sa pag-ingat ng integridad ng records, sa halip na iasa lahat sa application o sa taong nag-e-encode. Mahalaga ang bahaging ito para sa mga baguhan dahil ipinakikitang ang magandang query ay nakasalalay rin sa maayos na disenyo. Kapag malinaw ang schema, mas madaling sumulat ng query, magbigay ng ulat, at magpanatili ng sistemang lumalago ang dami ng datos. Ika-apat, joins at subqueries bilang paraan para pagsamahin ang magkakaugnay na datos. Isa sa pinakamahalagang hakbang mula basic tungo sa kapaki-pakinabang na SQL ay ang pag-aaral ng joins at subqueries. Sa relational database, madalas na hindi nasa iisang talahanayan ang lahat ng impormasyong kailangan. Maaring magkahiwalay ang customer, order, produkto at bayad upang maiwasan ang paulit-ulit na data at mapanatiling malinaw ang disenyo. Ang join ang mekanismo para pagsamahin ang mga talahanayang ito ayon sa kanilang magkaugnay na key. Ipinapaliwanag ng aklat na kailangan malinaw ang kondisyon ng pag-uugnay. Kung mali o kulang ito, maaring dumami ng hindi inaasahan ang rows at maging mapanlinlang ang report. Ang subquery naman ay nagbibigay ng paraan upang gamitin ang resulta ng isang query bilang bahagi ng kondisyon o lohika ng isa pang query. Kapaki-pakinabang ito kapag ang tanong ay may dalawang antas tulad ng paghahanap ng records na tumutugon sa isang resulta mula sa ibang set ng data. Ang diin ng aklat ay hindi lamang sa anyo ng syntax kundi sa relasyon ng dataset at query. Mahalaga ito sa mga gumagawa ng business reports at pagsusuri ng transaksyon dahil madalas nilang kailangang pagsamahin ng impormasyon mula sa maraming bahagi ng sistema. Sa pag-unawa sa joins at subqueries, natututuhan ng mambabasa na bumuo ng mas tumpak na tanong mula sa maayos na nakaayos na datos. Panghuli, functions, conditional logic at paghubog ng data para sa mga ulat. Ang hilaw na datos ay bihirang handa agad para sa isang malinaw na ulat. Kaya tinatalakay ng Learning SQL ang mga built-in function at conditional logic na ginagamit upang baguhin, uuriin at ipakita ang data sa mas kapaki-pakinabang na anyo. Kabilang dito ang pagproseso ng text, numero at petsa, pati ang paggamit ng mga expression upang makabuo ng kalkulasyon o bagong output mula sa umiiral na columns. Ang conditional logic ay mahalaga kapag kailangang magpakita ng magkaibang resulta batay sa isang kondisyon, halimbawa, paglalagay ng label sa mga record ayon sa status o saklaw ng halaga. Ang punto ay hindi palitan ang original na data ng walang dahilan, kundi ihanda ang result set para sa pagsusuri o pagpapakita. Sa paggawa ng report, madalas kailangan ang consistent na format ng pangalan, pagkalkula ng kabuuan, o pag-uuri ng mga entry bago ito basahin ng ibang tao. Ang mga function ay tumutulong na gawin ito sa loob ng query, sa halip na mano-manong ayusin ang output pagkatapos i-export. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat na dapat maunawaan ang epekto ng conversion at kondisyon sa mga halaga, lalo na kapag may null o nawawalang datos. Ang bahaging ito ang nagdadala sa SQL mula sa simpleng pagkuha ng rows tungo sa praktikal na paghahanda ng impormasyong magagamit sa aplikasyon at desisyon bilang pagtatapos. Ang Learning SQL ay angkop para sa mga nagsisimula pa lamang sa SQL, mga web o software developer na kailangang kumonekta sa relational database, mga data analyst na gumagawa ng regular na ulat at mga administrator na nais magkaroon ng malinaw na pundasyon sa wika ng database. Magagamit din ito ng may kaunting karanasan na gustong ayusin ang pagkaunawa sa joins, subqueries, schema at mga panuntunan sa kalidad ng data. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang maayos na pagkakasunod ng aralin. Hindi nito itinuturing na magkakahiwalay na syntax ang select, table creation, constraints at data manipulation. Sa halip, ipinakikita nito kung paano nagtutulungan ang disenyo ng database at query upang makagawa ng mapagkakatiwala ang resulta. Naiigba ito sa maikling SQL cheat sheet at mga tutorial na agad tumatalon sa mga halimbawa ng query, ngunit kulang sa paliwanag tungkol sa relasyon ng mga talahanayan at epekto ng maling pagbabago ng records. Naiba rin ito sa mga sobrang espesyalisadong aklat na agad nakatuon sa performance tuning o sa natatanging katangian ng isang database platform. Ang posisyon nito ay isang teknikal ngunit madaling sundang panimula na may mga halimbawa at pagsasanay para maging aktibong kasanayan ang binabasa para sa mambabasang handang mag-practice sa isang database. Nagbibigay ito ng sapat na lawak upang makagawa ng totoong query at sapat na istruktura upang maunawaan kung bakit gumagana o hindi gumagana ang isang SQL statement. Kung gusto mong sumuporta Alan Bulyo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.